Era Sport 101,8.
Ήταν ξημερώματα 1 Αυγούστου του 1981 όταν από τη Νέα Υόρκη άρχισε να προβάλλεται ένα καλωδιακό τηλεοπτικό κανάλι με το όνομα MTV. Δηλαδή Music Television, και το πρώτο τραγούδι που ακούστηκε ήταν αυτό των Bangles. Μία ηλεκτροπόπ επιτυχία με τίτλο Video Kill the Radio Star, δηλαδή το βίντεο θα σκοτώσει το άστρο του ραδιοφώνου, και αποδείχθηκε εν μέρη προφητικό. Ήταν ένα τραγούδι με συμβολική σημασία, έμελε όμως να γραφτεί η ιστορία, διότι το MTV, αυτή η μορφή μουσικής, η οποία από πολλούς βεβαίως αφιζητήθηκε, αλλά οι περισσότεροι την υιοθέτησαν γιατί έβγαλε πολλά λεφτά, κυριαρχεί ακόμα και σήμερα μετά από 44 χρόνια στην παγκόσμια μουσική αγορά. Και να φανταστείτε ότι το MTV δεν ήταν αυτό που πρώτη φορά έδειξε στον κόσμο μουσικά βίντεο. Δεν ήταν κάτι καινούριο για τους κινηματογραφιστές, γιατί Αν μη τι άλλο, νομίζω ότι όλοι μας, μικροί, μεγάλοι πλέον, έχουμε ξεκινήσει τη ζωή μας βλέποντας την φαντασία του Walt Disney. Τι ήταν η φαντασία του Walt Disney? Ένα μουσικό βίντεο. Χώριο ότι στην δεκαετία του 20, δηλαδή πριν από 100 χρόνια, ο γερμανός σκηνοθέτης Όσκαρ Φίσιγκερ συνήθιζε να φτιάχνει φιλμάκια κινουμένων σχεδίων ντυμένα με κλασική και jazz μουσική. Αλλά το MTV, σας λέω, έμελε να αλλάξει την μουσική ιστορία με τα ιδέα κατάπαυστα μουσικά βίντεο. Άλλαξε και τον τρόπο που βλέπουμε και ακούμε την μουσική και προκάλεσε μια μαζική κουλτούρα που έφερε, η αλήθεια είναι, σε κάθε σπίτι τους καλλιτέχνες. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς αναδείχθηκαν μέσω των μουσικών βίντεο. Δηλαδή, μπόρεσαν την μουσική τους καλλιέργεια να τη μεταδώσουν πολύ πιο μαζικά, όπως η Duran Duran, η Madonna, ο Sting, αλλά βεβαίως και ο Michael Jackson, ο οποίος έφτιαξε ένα 14-λεπτό βίντεο κλιπ με το πολυπλατινένιο άλμπουμ του, το Thriller. Και είπαμε, ενώ σε όλες τις καινοτομίες υπάρχουν φίλοι και εχθροί, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να παραδεχθούμε ότι η βιντεοκλιπάδικη, όπως την ονόμασαν λογική, αυτό το στυλ MTV, δημιούργησε μια νέα οπτική γλώσσα, επηρέασε την τηλεόραση, επηρέασε τον κινηματογράφο και βεβαίως φούντωσε τη διαφήμιση. Φανταστείτε ότι οι μουσικές εταιρείες, βλέποντας αρχικά ως αντίπαλο το MTV, προσπάθησαν να το πολεμήσουν. Τελικά άλλαξαν γραμμή πλεύσης, βλέποντας ότι με τη βοήθεια του MTV αυξάνονταν με γεωμετρικούς ρυθμούς τα έσοδά τους. Και βεβαίως μπορεί οι Bangles να μην ήταν κανένα συγκρότημα της προκοπής εδώ που τα λέμε, όπως και το τραγούδι αυτό που έγραψε η ιστορία, αλλά άλλοι καλλιτέχνες μέσα από τα μουσικά βίντεο, μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν, αναδείχθηκαν. Οι Spice Girls, για παράδειγμα, η Nirvana, η R.E.M., η Britney Spears. Και κάποια στιγμή, βεβαίως, ήρθε και η σειρά μας ως Ελλάδα, με καθυστέρηση όπως πάντα. Ήταν 5 Οκτωβρίου του 2008, βρίσκονταν εδώ, στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, η R.E.M. και εκείνη την ημέρα, με εκείνη την συναυλία ως ερέθισμα, έκανε την πρεμιέρα του το ελληνικό MTV. Πριν είχε δημιουργηθεί ένας κλόνος, το MAD, δικό μας κανάλι και αυτό, το MAD. Να σας καλημερίσουμε από την Era Sport. Έχω εδώ απέναντί μου δύο κυρίους που δυσφορούν για κάτι περίεργο πράγμα. Στέλιος Καμπουρόπλος από την κονσόλα των ήχων, Λουκάς Λουκάς που έχει την παραγωγή της εκπομπής. Γιατί τρίβεις τα χέρια μου, Λουκά μου? Είναι από ευχαρίστηση, από ικανοποίηση ή το άλλο που τα τεντώνουμε, τα κλειδώνουμε περίεργα γιατί θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την αμηχανία μας? Ο Λίας Δημόνας στο μικρόφωνο, μέχρι τις 9 θα είμαστε παρέα. Και τι μου έμεινε από τη χθεσινή βραδιά την ευρωπαϊκή? Αφενός ότι δεν κάναμε νίκη σε τρεις αγώνες. Λουκά μου, τρεις ισοπαλίες, Δεν προοδεύεις με τρεις ισοπαλίες σε τέτοια προκληματική φάση. Ένα το κρατούμενο. Και το δεύτερο είναι η μύρλα, η γκρίνια για τον Άρη. Από τους οπαδούς του Άρη ξεκινώντας και φτάνοντας στους οπαδούς των άλλων ομάδων, γιατί τι βλέπουνε για μία ακόμα χρονιά? Να μένει αυτός ο συντελεστής που τώρα είναι επιβαρυντικός εις βάρος τους. Δηλαδή, με πέντε ομάδες ξεκινήσαμε, με τέσσερις συνεχίζουμε. Μένει όμως ο συντελεστής πέντε εξαιτίας του Άρη. Και έτσι, όσοι βαθμοί και να μαζέψουν, όσοι βαθμοί και αν έρθουν για τη χώρα μας από τις άλλες ομάδες, αυτός ο συντελεστής, το πέντε δηλαδή, θα τις ψαλιδίζει. Πώς ονόμασαν, Λουκά, ξέρεις, το καινούργιο αποκλεισμό του Άρη από άγραφη ομάδα της Ευρώπης? Το μαύρο κουτί του αποκλεισμού. Ψάχνουν επιστήμονες να εξηγήσουν το φαινόμενο του Άρη. Πώς μπορεί να παλεύει κάθε χρόνο για να βγει στην Ευρώπη και με το που κληρώνεται με κάποιον αντίπαλο, όποιος και να είναι αυτός, έξω. Αλλά επειδή είμαι και λίγο περίεργος, θα ήθελα να σας μεταδώσω μία είδηση που δεν την έχετε πάρει ακόμα χαμπάρι. Είμαι βέβαιος, γιατί οι αγώνες γίνονταν μέσα στα άγρια, μέσα στην άγρια νύχτα τη δικιά μας. Λοιπόν, προσέξτε τι γίνεται. Εμένα δεν μου το βγάζετε το μυαλό ότι κάτι πονηρό έχει συμβεί εδώ πέρα. Είχαμε για το Leagues Cup της Βορείου και Κεντρικής Αμερικής 6 αγώνες αμερικανικών ομάδων με μεξικανικές. Οι μεξικανικές είναι καλύτερες ομάδες, όπως ξέρετε, από τις αμερικανικές. Έλα που σήμερα και οι 6 αγώνες τελείωσαν με νίκη των Αμερικανών και κάτι σκορ. Ονειρεμένα. Los Angeles Galaxy Tijuana 5-2. Cruz Azul Seattle 0-7. Όλοι οι αγώνες βέβαια γίνονται επί αμερικανικού εδάφους. Ακούσετε αυτό το σκορ. Cruz Azul Seattle 0-7 από 0-0 στο ημίχρονο. Τι άλλο να σας πω. Charlotte Juarez 1-4 και ας έπαιζε κάποια στιγμή, τέλος πάντων η Charlotte έμεινε με 10. Monterrey, καλύτερη ομάδα, Cincinnati 2-3. Colorado Rapids Santos Laguna 2-1 και Chivas Guadalajara Red Bulls 0-1. Πρέπει να έγινε η ποδοσφαιρική αμερικανική επανάσταση στα ξημερώματα. Όλες χάσαν οι μεξικανικές. Τι περίεργο. Στέλιο, επειδή δεν το παρακολουθείς αυτό το Leagues Cup, οι μεξικανικές ομάδες είναι σαφέστατα καλύτερες από τις αμερικανικές. Πολύπειρες, καλύτερα ρόστερ κλπ. Στα προηγούμενα παιχνίδια, τα περισσότερα έληξαν με νίκη των μεξικανικών. Απόψε όμως, 6 στα 6 Αμερικανοί και με γκολάρες μπαίνανε γκολ αφιδός. Όπου ο Καμάρι σήμερα ο Τραμπ, Εντάξει, τώρα αυτό ήταν μια σφήνα πολύ περίεργη, οφείλεται στα δικά μου τα μυαλά. Θυμίζω την επικοινωνία μαζί μας, τετραπλού επιπέδου, μπορείτε να στείλετε από το Viber μήνυμα, όπως κάνετε και οι περισσότεροι πλέον κάθε μέρα. Όσοι ακόμα δεν το έχετε δοκιμάσει, πιστέψτε με, το Viber είναι και ανέξοδο, αλίμονο, όπως είναι και τα mail βέβαιως, όπως είναι και το Messenger, αλλά είναι και πάρα πολύ άμεσο, βοηθάει πάρα πολύ. Παρακαλούμε όμως στο Viber να μην στέλνετε βίντεο και link. Μας έχει δοθεί εντολή να μην τα ανοίγουμε αυτά. Λοιπόν, αν δεν έχετε κάνει ήδη σύνδεση μέσω Viber, πάτε στη μηχανή αναζήτησης της σχετικής εφαρμογής, πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη ERASPOR, 7 γράμματα και αυτομάτως έχετε το πρώτο μήνυμά σας. Άλλη επιλογή, τα SMS, γράφετε τη λέξη SPOR με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Και βεβαίως υπάρχουν τα mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr, όπως και το προσωπικό message στο Facebook Ηλίας Δεσμόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Εδώ θα το πω τώρα, γιατί δεν κρατιέμαι από χθες. Το καλύτερο ποδόσφαιρο το έπαιξε ο Παναθηναϊκός από τις τρεις ομάδες μας σε αυτή την προκληματική παρτίδα και αποκλείστηκε. Ξέρω, δεν κερδίζει το ποδόσφαιρο καλύτερος, πρέπει να βάζει την μπάλα στα δίχτυα, τα τέρματα είναι που μετράνε, αλλά σας παρακαλώ, αυτό να το κρατήσετε. Όπως και να κρατήσετε το γεγονός ότι η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού είναι πελώρια σε σχέση με τους Rangers. Αναφέρομαι στη Σαχτάρ. Λένε όσοι έχουν δει τα τελευταία παιχνίδια τους ότι έχει ξαναγίνει η παλιά καλή Σαχτάρ. Γι' αυτό και πέταξε με τόση άνεση εκτός Champions League, εκτός μάλλον, λάθος το πράγμα, εκτός Europa την Besiktas. Δεν μπορώ να σας βεβαιώσω αυτή τη στιγμή αν πράγματι είναι καλύτερη και το Παναθηναϊκό η Σαχτάρ, αλλά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, να το ξέρετε αυτό. 6 γκολ έβαλε στην Besiktas. Και ο Παναθηναϊκός, που έπρεπε να έχει βάλει τουλάχιστον 4 με βάση τις φάσεις που είχε φτιάξει και τα λεγόμενα expected goal, τα αναμενόμενα goal, έβαλε 1. Εν ολίγης, για να είμαι λίγο πιο σαφής, κρατήστε τις εμφανίσεις του Παναθηναϊκού απέναντι στους Σκοτσέζους και να ελπίζετε ότι θα είναι πιο αποτελεσματικός στα επόμενα παιχνίδια του, τη Σαχτάρ, που επαναλαμβάνουν είναι μεγαλύτερο, σαφώς μεγαλύτερο μέγεθος από τους τωρινούς Rangers. Επίσης, ευχηθείτε, μιας και υπάρχει ακόμα χρόνος, καλό μήνα παρεμπιπτόντος, μπήκε ο Αύγουστος, παιδιά. Ευχηθείτε στις μέρες που θα ακολουθήσουν ο Παναθηναϊκός να βρει έναν, ακόμα καλύτερα, δύο ανθρώπους που θα φορέσουν τη φανέλα του και τι θα έχουν ως κυρίαρχο στοιχείο, την επιδραστικότητα. Είναι αυτό που λέμε στην δική μας ποδοσφαιρική γλώσσα, να παίρνουν την ομάδα πάνω τους. Γιατί όταν παίζεις καλύτερα και στα δύο παιχνίδια συνολικά από τον αντίπαλό σου και έχεις αυτό το πρόβλημα στα τελειώματα, okay, εκεί χρειάζεται μία ή δύο ακόμα καλύτερα, επαναλαμβάνω, ποδοσφαιρικές προσωπικότητες να αλλάξουν το κλίμα του παιχνιδιού, να αλλάξουν την ένταση, να αλλάξουν τις στιγμές. Και όπως πολύ σωστά από προπονητικής πλευράς το εξέτασε ο φίλος και συνάδελφος Αλέξης Πυρόπουλος, ο Βιτόρια κέρδισε την παρτίδα, στο σκάκι εννοεί, αλλά ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε. Η ΑΕΚ επιβεβαίωσε, όχι δεν συμφωνώ μαζί σου, τελειώ, για το και 10 χρόνια να παίζετε γκολ θα βάζατε, επιβεβαίωσε ότι ήταν καλύτερη ομάδα από την Χάπελ Μπεσεβά, πιο έτοιμη ομάδα. Δεν δυσκολεύτηκε κατά τη γνώμη μου να προκριθεί στην επόμενη φάση και σέβαλε μόλις ένα γκολ στα δύο επόμενα παιχνίδια. Τη συνέχεια να κοιτάξουμε και να λάβουμε υπόψη μας τι είπε ο προπονητής εξ αρχής. Οκτώβρη με Νοέμβρη θα παίζουμε καλά. Τότε θα αισθανόμαστε άνετοι. Μπορεί να γίνεται λόγος για έλλειψη ενός center for. Αυτός ο Ολυμπιακός, ρε παιδί μου, πώς τους βρίσκει στο center for κάθε χρόνο, ρε. Τι διά να κάνει. Πού πάει και τους ανακαλύπτει όλους αυτούς που βάζουν την μπάλα στα δίχτυα. Ανθρώπους που δεν έχουμε ακούσει ποτέ στη ζωή μας. Δηλαδή τώρα σκέφτομαι τον Ελκαμπή και λέω, ή τον Ελαραμπή, και λέω, πού τους βρίσκει ο Ολυμπιακός και δεν μπορούν να τους βρουν οι υπόλοιποι. Κάτι παίζει ρόλο, δεν είναι θέμα τύχης. Λοιπόν, έλεγα ότι μπορεί να συζητάτε εσείς στην ΑΕΚ, Στέλιο μου, για την έλλειψη την φορά, αλλά το πρώτιστο είναι να μπορέσει η ΑΕΚ να εφαρμόσει τις ιδέες του προπονητή της. Έχει μεγάλη αγωνιστική αλλαγή η ΑΕΚ σε σχέση με εκείνη του Ματίας Αλμέιδα. Για τον Άρη, επαναλαμβάνω, δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο. Μπορείτε εύκολα να αναθεματίσετε. Θα ξεχάσετε πολύ σύντομα ότι αυτή η ομάδα που απέκλεισε τον Άρη χθες στο Βικελίδης λέγεται Αζάρ. Θα θυμάστε όμως ότι δεν μπορεί να σταυρώσει, βρε παιδί μου, ρόλο στα ευρωπαϊκά γήπεδα ο Άρης. Είναι σαν άγραφο. Και η κακή εικόνα του Άρη σε επίπεδο αγωνιστικότητας και ψυχολογίας ολοκληρώθηκε μετά την λήξη του αγώνα και τον αποκλεισμό, όταν είχαμε διαπληκτισμούς, ένταση μεταξύ των παιχτών και αποβολή του Φαμπιάνο με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Εκεί βγήκαν τα εσόψυχα των παιχτών. Αυτοί ξέραν καλύτερα από όλους, να σας το πω και διαφορετικά, τι είχε συμβεί. Και μπορεί το κοινό, ειδικά αυτό του διαδικτύου, συν ένα σκασμό δημοσιογράφους, να τα βάζουν με το διαιτή του αγώνα, μα έχουν απολύτως άδικο. Ο αποκλεισμός δεν ήρθε από το διαιτή του αγώνα, ήρθε από τον ίδιο τον Άρη και το κατάλαβαν. Το ξέρουν μάλλον πολύ καλύτερα οι παίκτες, γι' αυτό και συνέβησαν όσοι συνέβησαν, και ο Μαρίνος Ζουνίδης και το αφεντικό τους από πάνω. Έχουμε πολλά να πούμε όμως. Έχουμε και στίβο, έχουμε πανελλήνιο πρωτάθλημα, παιδιά. Καλούν οι αθλητές μας τον κόσμο να επιστρέψει στο Πανθεσσαλικό και ακόμα περισσότερο, γιατί είναι και καλύτερος ο καιρός σε σχέση με την προηγούμενη διοργάνωση. Και έχω μπροστά μου και το υπέροχο περιοδικό που κυκλοφόρησε με την εφημερίδα Μαγνησία, το Μαγνησία Sports που επιμελήθηκε ο φίλος ο Χρυσόστομος Τρίμης. Ένα περιοδικό, παιδιά, για στίβο πολύ υψηλού επίπεδου. Μπράβο του για την πολύ καλή δουλειά που έκανε. Να μην πω εγώ περισσότερα αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι στέλιο, γιατί πρέπει να συνδεθούμε το πρώτο πρόγραμμα, να ακούσουμε αυτό το δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εμείς με τα δικά μας τα αθλητικά και όχι μόνο.
Ούτε Ερασπορ. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't.
Αρέσει η ανταπόκρισή σας η άμεση ορισμένες φορές, όπως ο Νίκος που μου στείλε mail. Πρέπει οι πλούσιοι να έγιναν πλουσιότεροι στην Αμερική μετά τα απόψινα παιχνίδια στο League's Cup. Σι είπας, Νίκο. Να καλημερίσω και το Θωμά που είναι με όλες τις ελληνικές ομάδες να παίζουν στην Ευρώπη, όπως είναι και τη δική μου επιθυμία. Απλώς κάποιοι έχετε τόσες παροπίδες και τόσο βουλοκαίρι στα αυτιά που δεν καταλαβαίνετε τίποτα από αυτά που λέω. Όπως ο άλλος λέει που πιστεύει ότι είναι ο Παναθηναϊκός. Και αφού δεν είδε τα μάτια του Παναθηναϊκού, προσέξτε, γιατί είναι ο παδός άλλης ομάδας, γράφει ήταν πεθαμένος ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει ιδέα από το τι συνέβη στα μάτια Παναθηναϊκού με Rangers. Καλέ μου άνθρωπες, έχεις δικαίωμα να υποστηρίζεις όποια ομάδα θέλεις. Εγώ τις υποστηρίζω όλες στην Ευρώπη. Αλλά για μας που δεν έχεις δει, δεν έχεις άποψη. Δεν δικαιούσε να έχεις άποψη. Σωστό το μήνυμα του ακροατή δεν έχει υπογράψει ότι ο Άρης και το ελληνικό ποδόσφαιρο κατ' επέκταση πληρώνουν την αστάθεια της διοίκησης Καρυπίδη που κάθε χρόνο κάνει αμέτρητες αλλαγές, αδυνατεί να διατηρήσει ένα σταθερό κορμό και μία, θα σε πληρώνω εγώ εδώ πέρα, συγκεκριμένη πολιτική ως επιχειρηματίας του ποδοσφαίρου. Κατ' εμέ δεν είναι ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος για να διοικεί τον Άρη. Αυτή είναι η δική μου γνώμη και στην ουσία σας την έχω πει ούκο λίγες φορές. Φυσικά, Γεροδήμο μου, στο σκάουτινγκ του Ολυμπιακού απέδωσα και εγώ προηγουμένως και στα λεφτά που δίνει ο Ολυμπιακός, γι' αυτό και βρίσκει καλούς σεντερφόρ. Όπως και οι Αζέροι, ναι, βρίσκουν και αυτοί ένα σωρό Βραζιλιάνους. Έχεις δίκιο, είπαμε, είναι προβλήματα δικά μας εσωτερικά, να μην μπορούμε εμείς να ανταγωνιστούμε σε αυτό το επίπεδο άλλες ομάδες, ακόμα και από πρωταθλήματα που τα θεωρούμε υποδέστερα. Εδώ με την ευκαιρία να θυμίσουμε ότι Δευτέρα έχουμε κλήρωση, παιδιά. 4 του μήνα έχουμε κλήρωση στην Ευρώπη. Λοιπόν, και προσέξτε ποια είναι η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θα μάθουν πιθανούς αντιπάλους τους ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός σε αυτή την κλήρωση. Είτε σε περίπτωση πρόκρισης, είτε σε περίπτωση αποκλεισμού από την Wolfsberger, αχ, αμάν αυτή η Αυστριακή με δυσκολεύει, που είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ, ή της Αχτάρ που είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού και φαβορή, όπως σας είπα, στα μάτς με τους πράσινους. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Wolfsberger 7 Αυγούστου στην Τούμπα, στις 8.30 ώρα το βράδυ, δεύτερος αγώνας στο Κλάγκεφουρτ της Αυστρίας, 14 Αυγούστου. Για πανενδεχόμενο, οι Θεσσαλονίκοι θα μπουν στην κλήρωση και όσον αφορά στο Europa, όσο και στο Conference League. Αν προκριθεί σε βάρος των κυπερούχων Αυστρίας ο ΠΑΟΚ, θα κληθεί να αντιμετωπίσει μία από τις 12 ανίσχυρες ομάδες της κλήρωσης. Όταν λέμε ανίσχυρες, λέμε ομάδες σαν την Sigma Olomouc, την Aberdeen, Genk, τη Samsung Sport, και βεβαίως αυτές που θα ιτηθούν από ζευγάρι όπως το Πάφος Δυνάμο Κιέβου ή επίσης νικήτρια από ζευγάρωμα της Λίνκολ με την Νόα. Η κλήρωση, ξέχασα να σας πω, ότι θα γίνει στις 2 ώρα το μεσημέρι της Δευτέρας. Νωρίτερα, δηλαδή το πρωί της Δευτέρας, θα ανακοινωθούν τα υπογκρουπ για την κλήρωση. Δηλαδή, οι 4 τελικοί υποψήφοι, είτε για τον ΠΑΟΚ, είτε για τον Παναθηναϊκό. Αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί σε βάρος της Αχτάρ, θα αντιμετωπίσει και αυτός ομάδες από την 12άδα που σας ανέφερα πριν του ΠΑΟΚ. Περίπου 9.30 με 10 το πρωί της Δευτέρας θα ανακοινωθούν τα υπογκρουπ για να έχουμε καλύτερη εικόνα όσον αφορά τους πιθανούς αντιπάλους των δύο ελληνικών ομάδων στα play-off του Europa League. Μουσική Να πούμε και για την ΑΕΚ, η οποία θα περιμένει τη σειρά της τη Δευτέρα στις 3, αφού θα γίνει η κλήρωση για τα play-off του Conference League. Θα είναι εκεί και οι άλλες δύο ομάδες μας, αλλά εξετάσαμε προηγουμένως το καλό σενάριο, να προκριθούν και να συνεχίσουν το Europa League. Η ΑΕΚ λοιπόν, μετά την πρόκριση επί της Χάπολ Μπερσεβά, μπαίνει στην κληρωτή ως ζευγάρι με τον Άρη Λεμεσού, αυτό το γνωρίζετε, και μπαίνει στην κληρωτίδα ως αδύναμη ομάδα. Αδύναμος θεωρείται και ο ΠΑΟΚ άμα βρεθεί στο Conference League, ενώ ο Παναθηναϊκός ανήκει στο γκρουπ των ισχυρών αυτής της διοργάνωσης. Το πρωί της Δευτέρας και η ΑΕΚ θα μάθει 4, μπορεί και 5 πιθανούς αντιπάλους. Αυτή την ώρα και χωρίς να έχουν σχηματιστεί τα υπογκρούπ, η ΑΕΚ έχει 18 υποψήφιες αντιπάλους. Ανάμεσα τους ποια νομίζετε? Τη Φιωρεντίνα, λίμωνο. Θα λείπει η Φιωρεντίνα από τον ελληνικό ορίζοντα? Πιθανό να έχει και την Αλκμάρ. Τι πιθανό, εγώ το θεωρώ σίγουρο γιατί παίζει μια ομάδα το Λιχτενστάιν. Πιθανό να έχει τη Ραπίντ Βιέννης. Πιστεύω σίγουρα θα είναι στο κόλπο και η Σπάρτα Πράγας, μιας και παίζει με Αρμένιους. Και η Άντελεχτ που την πάτησε από την Χάκεν εχθές στα πέναλτι. Και η Κρίσταλ Πάλας, η οποία συμμετέχει στο Conference League. Και από τις άλλες ομάδες βλέπω τη Ράγιο Βαγεκάνο, βλέπω τη Μάιντς τη γερμανική, τη Στρασμπούρ τη γαλλική, καθόλου καλή περίπτωση αυτή. Μπορεί και η Μπράγκα, αν αποκλειστεί από τους Ρουμάνους της Κλούς, που δεν το βλέπω. Αυτές είναι πιθανές αντίπαλοι της ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω, αλλά περισσότερο θα γνωρίζουμε το πρωί της Δευτέρας, όταν αυτός ο αριθμός των 18 ομάδων θα περιοριστεί σε 4 ή 5. Εν ολίγης, αν δείτε τη λίστα αυτή τη στιγμή και το 18, το εμπόδιο το επόμενο τσάκι είναι σαφέστατα υψηλότερο από τη Μπερσεβά. Ο Λευτέρης προσπαθεί να συγκρίνει εποχές. Σου λέει, παλιότερα μια ομάδα έπαιζε 6 μάτς και πήγαινε ημιτελικά στην Ευρώπη, ναι, σε διοργάνωση όπως το Κυπελούχων, θυμάμαι εγώ, που είχε πάντα λίγους γύρους. Τώρα με 6 μάτς και παίζει ακόμα προκριματικά. Δεν πρέπει να συγκρίνουμε, λέει, τις εποχές. Ευτυχώς που έχουμε πλέον έναν Ευρωπαϊκό και το χρωστάμε στον Ολυμπιακό και το Conference League. Ο ένας, όπως ο Αντώνης με λέει, κρυφό γαβράκο. Ο άλλος κρυφό πράσινο βαζελάκι μάλλον. Ο άλλος κρυφό χανούμι. Ο άλλος κρυφό παουκτζή. Βρείτε τα μεταξύ σας, παιδιά. Τη λύση την έχει ο Στέλιος Καμπουρόπλος. Βάλτε, ρίξτε κλήρο, παιδιά. Ρίξτε. Μην βιάζεσαι, Δημήτρη, που είσαι ΑΕΚ, αλλά αν παίζει έτσι δεν προχωράει. Είναι υπό κατασκευή αυτή η ομάδα. Εντάξει, μην βιάζεσαι. Κάτσε να δούμε και τον αντίπαλο που θα προκύψει. Όχι, δεν έχεις δίκιο, Σπύρο, που δεν είδες ολόκληρο το μάτς του Άρη. Καθόλου κρίμα. που αποκλείστηκε ο Άρης. Μην το βλέπεις έτσι. Ο Άρης είναι ένοχος. Ο Άρης πλήρωσε τις αμαρτίες του. Και η μεγαλύτερη αμαρτία του Άρη ήταν το πρώτο μάτς. Η απάθεια, όπως περιέγραψαν και οι ρεπόρτερ του Άρη, της ομάδας εκείνης στον πρώτο αγώνα. Τι έπαιζε, νόμιζε, με τα πέμπτα κάποιας χώρας. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Σωστός ο συνδυασμός του Δημήτρη. Σου λέει, καλά, αυτοί ρίξαν 6 γκολ στην Πεσίκτας. Εμείς, ο Παναθηναϊκός, θα μπορούσαμε ποτέ να ρίξουμε 6. Όχι. Αλλά θα είναι βέβαια διαφορετικά. Μας διαφορετική προσέγγιση από τακτικής πλευράς και από άποψη αγωνιστικότητας και αγωνιστικής συνοχής. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος από τους Ρέντς αυτά τα δύο παιχνίδια. Κρατήστε το αυτό. Πάψτε να βλέπετε μόνο το αποτέλεσμα. Ή πάψτε να βλέπετε μόνο το αρνητικό στοιχείο. Υπάρχει και θετικό εδώ. Ναι, συγχώραμε, Αντώνη. Μπέρδεψα λίγο τις ώρες. Παίρνω πίσω αυτή. Μάλλον παίρνω πίσω τη δική σου θέση. Κρατά των υπολείπων. If we lost true love and sweet devotion, your lips excite me. Και επειδή έκανα τέτοιο λάθος με τον Αντώνη, να σας πω κάτι να γελάστε. Για ετοιμαστείτε. Είναι πάλι ο Νέιμαρ στο προσκήνιο. Αλλά είναι για καλό σκοπό. Άκουσε το και εσύ, Στέλιο. Είναι μια πρόσφατη εξομολόγησή του, νομίζω. Εγώ την είδα, ανακάλυψα τώρα. Θυμάται ο Νέιμαρ όταν ο μπαμπάς μου μου έδωσε κάποτε χρήματα για να πληρώσω το λογαριασμό του ρεύματος. Και τι πήγα και έκανα εγώ? Δεν πλήρωσα το ρεύμα, πήγα και αγόρασα ένα λαχείο για να αποκτήσουμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Όταν έφτασα σπίτι, εξήγησα στον μπαμπά μου την επιλογή που έκανα και άρχισε να μου ρίχνει ξύλο ανελέητο. Την επόμενη μέρα, όταν ο μπαμπάς μου ξύπνησε και άνοιξε την πόρτα του σπιτιού, βρήκε παρκαρισμένο έξω από το σπίτι μας ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Κλάψαμε όλοι από συγκίνηση, κυρίως εγώ, αλλά ανακαλύψαμε ότι το αυτοκίνητο ήταν από την εταιρεία ηλεκτρισμού και είχε έρθει για να μας κόψουν το ρεύμα. Επομένως, ο πατέρας μου με έδιρε και πάλι. Σκατά. Συγγνώμη, αλλά έπρεπε να το μεταφέρω ακριβώς έτσι όπως το είπε ο Νέιμαρ. Μετά έμαθε να τρώει άλλο είδος ξύλο. Για να σας συνδέσω πάλι με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο διεξάγεται αύριο Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή στο Πανθεσσαλικό του Βόλου, και επαναλαμβάνω, είναι όλα τα καλά ονόματα συγκεντρωμένα και πάλι μια εβδομάδα μετά το Βαλκανικό Πρωτάθλημα, και τα βρίσκω όλα εδώ και τα προγράμματα στο υπέροχο περιοδικό που έφτιαξε ο Χρυσόστομος Τρίμης. Η μεταδόση των αγώνων θα είναι και πάλι από την ΕΡΤ3, με το κυρίως πρόγραμμα και τα δύο απογεύματα να ξεκινάει στις 7:30. Και εκεί θα βρίσκονται για τις μεταδόσεις ο Χρήστος Σαράντος, ο Περικλής Μακρύς και η Αμαλία και η Χαγιόγλου. Don't stop, don't stop, yeah. Είναι η τρίτη χρονιά συνεχόμενη που γίνεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Πανθεσσαλικό. Και νομίζω ότι ο τίτλος σε αυτό το ωραίο περιοδικό, ότι ο βασιλιάς Στίβος έχει εγκατασταθεί στο Βόλο, είναι σωστός. Εκείνο που πρέπει μελλοντικά να δικαιωθεί είναι αυτό που έγραψε τον επίλογο του αρχικού σημειώματός του, ο Χρυσόστομος Τρίμης, ότι ο βασιλιάς Στίβος αξίζει να έχει και ένα βασιλικό παλάτι. Άλλωστε, θα περάσουν κάποια χρόνια. Επαναλαμβάνω, το Πανθεσσαλικό που θέλει και το αξίζει ενδεχομένως να γίνει η έδρα του ελληνικού Στίβου, πρέπει να αποκτήσει σύντομα σκέπαστρα σε όλο του το μέγεθος. Δεν γίνεται να στριμώχνονται οι θεατές καλοκαιρινούς μήνες μόνο στη μία πλευρά του γηπέδου για να γλιτώσουν από τον ήλιο. Έχω μαζέψει σχόλια, Στέλιο, τα δικά σου για τον Μαρίν. Σας άρεσε? Πάντα σας άρεσε. Μάλλον πάντα δείχνετε ενδιαφέρον για τα καινούργια πρόσωπα. Τα κοιτάτε με ένα διαφορετικό μάτι. Επειδή κάνα δυο από σας είπαμε μελέτε κρυφό Παναθηναϊκό, ο Αλέξης Πυρόπουλος, που μόνο κρυφό Παναθηναϊκός δεν είναι, πανιονάρα είναι και το ξέρετε πολύ καλά από τα άρθρα του, έχει σημειώσει κάτι το οποίο πραγματικά εγώ δεν το κατάλαβα την ώρα της εκτέλεσης, ότι αυτό το γκολ που έβαλε στο ΟΑΚΑ ο Γκασαμά, κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές με πολύ καλύτερο όνομα από αυτόν, αν το επιχειρούσαν αυτό το χτύπημα στην μπάλα, θα πάθαιναν εξάρθρωση. Ο Γκασαμά, ο οποίος ως αντικαταστάτης, ως αναπληρωματικός πήγε στο παιχνίδι, ως καινούριος αυτό το γκρουπ και αποδείχθηκε διόλου ντροπαλός. Επίσης κάτι το οποίο και εγώ πρέπει να επισημάνω, πέραν του υγιούς Παναθηναϊκού ως ομάδα, ήταν η υγιέστατη και η κερκίδα των φίλων του Παναθηναϊκού στο συγκεκριμένο αγώνα. Παρόλο που το μάτς στην πραγματικότητα στράβωσε με τον ίδιο τρόπο που στράβωσε και το πρώτο, διότι θυμάστε, ήρθε εκείνη η κόκκινη κάρτα του Βαγιανίδη και αμέσως μετά δεύτερο γκολ, και τώρα ήρθε το γκολ των Rangers εκεί που φαινόταν ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει το 2-0. Το κομμάτι που ζητήσατε κάποιοι εξαιτίας του MTV, Money for Nothing, βεβαίως και έχει συνδεθεί με το MTV, υπάρχει και ο σχετικός στίχος από τον Sting που έχει συμμετάσχει σε αυτό το τραγούδι. Για ακούστε το. Them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. Install microwave ovens, custom kitchen delivery. θα κάνω διακοπή για λογαριασμό του Αναστάση. Εγώ βρήκα τι είσαι, λέει. Κρυφοπολιτικό συντάκτη. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν το έχω κάνει και αυτό. Και στην ΕΡΤ το έχω κάνει πριν επανέλθει στο προσκήνιο η Ερασπόρ εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Αλλά σήμερα θα κλείσω όχι με δικό σας μήνυμα, νομίζω θα το ευχαριστείτε περισσότερο. Βασίλης Ραφαηλίδης, ιστορία, κομικοτραγική ιστορία του νεοελληνικού κράτους 1830-1974. Αχ, αυτός ο υπέροχος δημοσιογράφος και συγγραφέας έγραψε τα εξής. Το κωμικό στην ελληνική πολιτική ζωή, αφού εκεί με ρίξατε πάλι, είναι να επιθυμείς διακαώς την εξάρτησή σου από τους φίλους και συμμάχους. Διότι αν δεν την επιθυμείς, πρέπει να παραιτηθείς από την επιθυμία της μάσας και ταυτόχρονα να ασκείς υπερήφανη και ανεξάρτητη τάχα εθνική πολιτική, όπως λέγεται αλλιώς η διάθεσή σου για μάσα. Και πώς να φας εσύ αν δεν δώσεις το λαό να φάει εθνικά ιδανικά και εθνική υπερηφάνεια? Ο καθένας με το στομάχι του, αλλά και με το μυαλό του. Λοιπόν, φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο. Τούτη η παροιμία του ελληνικού λαού κάνει τον λαό μας να στέκει στα πόδια του, τρώγοντας εθνική υπερηφάνεια κάθε φορά που δεν έχει να φάει τίποτε άλλο. Ήταν τόσα πολλά τα χρήματα των Αμερικανών που συσσωρέθηκαν στην Ελλάδα τα πρώτα χρόνια μετά τον εμφύλιο, που θα έφταναν και θα περίσσευαν για να λύσει διαπαντός η χώρα τα προβλήματά της. Αλλά αντί να τα λύσει, δημιούργησε καινούρια. Όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες πήραν αμερικανική βοήθεια εκείνο το διάστημα. Πήραν σχεδόν και όλες οι κομμουνιστικές χώρες. Την αξιοποίησαν με τρόπο θαυμαστό, κυρίως η ολοσχερώς κατεστραμμένη Γερμανία. Όμως στην Ελλάδα, όταν λέμε ξένη βοήθεια στέλιο, εννοούμε την υποχρέωση των ξένων να βοηθούν έναν ένδοξο λαό για μόνο το λόγο πως είναι ένδοξος. Είναι σαν να ζητάμε κάτι που μας το χρωστούν από την εποχή του Περικλή. Να γιατί είναι οικονομικά χρήσιμη η εθνική υπερηφάνεια. Μας κάνει να μην αισθανόμαστε ζητιάνοι και μας επιτρέπει να ροκανίζουμε τα δάνεια χωρίς τύψεις. Όντως, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει όσο υπάρχουν κορόιδα που συνεχίζουν να μας δανείζουν. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόασή σας. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 8 το πρωί. Να είστε καλά.